Kazalı Radyosu'nda işten sonra programı devam edir. İkinci saatte biz təhsil haqda söhbətə başlayaq. 21. Əsr Təhsil Mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyev studiyamıza deyil. İtibar Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Sağ olun.
İtibar Bey, Rus dili ətrafında Azərbaycanda son günlər müxtəlif polemikalar ortaya çıxır. Bunu hətta siyasi müstəviyə qaldırırlar. Rəsmi tərəfdən də bəzi siqnallar gəlir ki, Rusiyada istehsal olunan dərsliklər Azərbaycana artıq buraxılmayacaq. Azərbaycan özünün istehsalı var. Burada ümumiyyətlə ne deməli onun keyfiyyəti, təhsilin, yəni orada yazıların və daşınan fikrin keyfiyyətinə şübhəli yanaşanlar vardı. Ya tərəfdən nəzərə alaraq ki, bir çox kitablar sadəcə nüsxələnib, Rusiyada istehsal olan kitabları əsasında yaradılıb, bu başqa məsələ. Rus dilinin istifadəsi, Rus dili, Azərbaycan hakimiyyətində və rəsmi strukturlarda rəhbərlik vəzifələrində olanların əksəriyyətinin rus dilli olması da mübahisəli məsələdir. Amma digər tərəfdən də belə fikir yaranır ki, dil bilmək qəbahət deyil. Əgər dil bilirsənsə, həmin o dildə informasiya əldə etmək üstünlüyünü əldə edirsən, lap, yəni birbaşa mənbədən və s. Yəni, bax, bu məqamlar sizin fikrinizcə necə həll olunmalıdır müstəqil Azərbaycanda?
Təşəkkür edirəm Ziya bəy dəvətə görə və bir məsələni də qeyd edim ki, çox bugünkü gün üçün çox aktual bir məsələ ilə haqqında danışacağım biz. Əlbəttə ki, biz belə bir ifadəni çox tez-tez işlədirik ki, 70 il Rusiyanın tərkibində olmuşuq.
Bəli.
Və bu 70 ilin içərisində sadəcə biz hesab edirik ki, demək, bu imperiya olub, bu bizə deməli bütün azadlıq hüquqlarımızı əlimizdən alıb və represiya bizi də əhatə eləyib və s. Ancaq biz diqqət eləsək görərik ki, demək, indiki alimlər və dünyasını dəyişmiş alimlərin əksəriyyəti demək olar ki, istər diplom müdafiələrində, istər elmlər namizədi, istər elmlər doktoru dərəcəsi, elmi dərəcələrini alanda mütləq demək 90%, bəzən də 100% rus dilində olan ədəbiyyatlardan istifadə ediblər və bu dövr ərzində demək Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz dövrlərdə demək olar ki, milyonlarla deməli bütün sahələri əhatə edən kitablar dərc olunub, demək bu sahədə jurnallar, qəzetlər və s. Və mən deyim ki, bəzən deyirlər ki, demək senzura imkan vermirdi, tutaq ki, qərbin hansısa demək Sovetin əleyhinə olan bir filosofunu və yaxud da bir yazıcını dərc etməyə, əslində onlar da dərc olunublar, sadəcə müəyyən məhdud tirajda deməli dərc olunmuşdular. Ona görə də indiki şəraitdə mən bir ingilis yazıcısı var, Fowles'un bir misal, Fowles'dan bir misal gətirmək istərdim. Fowles deyir ki, universal deməli təhsil üçün həm də universal dil lazımdır. Şübhəsiz ki, bizim dil imkanlarımız hələlik demək hər tərəfli bilik verməyə, bütün sahələr üzrə hər tərəfli bilik verməyə imkan yaratmır. Yəni rus dilində, ingilis dilində, tutaq fransız dilində, ispan dilində olan ədəbiyyatların tərcümələri çox zəif aparılır. Tərcümə mərkəzləri yoxdur, tərcüməçilər yoxdur, elmi tərcümə yoxdur, bədii tərcümə demək olar ki, yoxdur. Ona görə də indiki dövrdə mən belə hesab edirəm ki, bizim intellektual inkişafımız üçün hələlik rus dilini ikinci xarici dil səviyyəsinə salmaq doğru deyildi.
Deyil.
Deyil. Mən belə hesab edirəm, doğru deyil. Çünki yenə də tükənməz rus dilində ədəbiyyatlar var, çox çevik tərcümələr var. Onların Bakıya gətirilməsi çox çətin deyil. Mən yenə də deyirəm, mən hələ əlində ingiliscə mütaliə eləyən, hansısa bir ədəbiyyat mütaliə eləyən şəxsə rast gəlməmişəm. Türk dili də çox lənk gedir proses, yəni daha çox dini kitablar Azərbaycana gətirilir və qiymətlərlə müqayisədə rusca olan ədəbiyyatlar daha ucuzdular, daha belə deyək, keyfiyyətlidirlər. Ona görə də inkişaf üçün, informasiya üçün, bilik üçün, deməli, eyni zamanda ingilis dilini hesab eləyək ki, əhalinin əsas kütləsi bilmir. Hı-hı. Saytlardan deməli, istifadə üçün mənə belə gəlir ki, rus dili çox əlverişli dildir və orta məktəblərdə bu dilin yükünü azaltmağı mən doğru hesab etmirdim.
Etmirsiniz. Çünki burada bilirsiniz, müxtəlif amillər var. Siz qeyd etdiniz ki, 70 ildən biraz artıq Sovet İttifaqı tərkibində olub Azərbaycan və bu aydın məsələdir ki, iz saxlamadan ötüşə bilməzdi. Yəni, bu onsuz da izi olacaq. Amma digər tərəfdən qeyd edirsiniz ki, rus dilinin ikinci dövlət dili kimi qəbul edilməsinin də tərəfdarı deyirsiniz. Bəs onda burada kompromis nədə tapmaq? Axı, oxuyan kütlə, belə deyək, əsasən faktoloji olaraq, yəni təəssürat yaranır da, sizdə də. Əsasən rus dillidir.
Bəli.
Azərbaycan dilində mütaliə edən tapmaq olarsa, bu əsasən qəzetlərin oxunmasından ibarət olur.
Bəli.
Kitab tap oxuyan daha yaşlı nəsildir.
Bəli.
Əsasən və məcburiyyət qarşısında qalıb dərslik oxuyan tələbələr və şagirdlərdir. Türk dilində qeyd etdiniz, ingilis dilində çox nadir hallarda o da tək başına oturub, heç kim gözü qabağında olmayaraq mütaliə edənlərdir. Bəs onda necə həll etmək məsələni?
Çox maraqlı sualdır, Ziya bəy. Mən nəyi nəzərdə tuturdum bu fikri irəli sürərkən? Proses o dərəcədə sürətlə getməlidir ki, tərcümə, yeni əsərlərin yazılması, bizim yazıçı ordusunun deməli əsərləri o dərəcədə deməli yaxınlaşmalıdır ki, onda biz o əlimizdə olan dildən tam imtina edək. Ancaq bu proses getmir. Siz özünüz də oxumuş, mən şey edirəm, oxumuş adamsınız. Siz gedin baxın, dünya ədəbiyyatı seriyası, bunlar hamısı rus dilindən tərcümə olunub.
Bəli.
Shakespeare rus dilindən, tutaq ki, Pasternakın tərcüməsindən bizimkilər tərcümə eləyir. Həmçinin Faustu eyni zamanda yenə rus dilindən. Tərcümənin tərcüməsi.
İtkilər baş verir.
Bəli, itkilər baş verir. Ona görə də mən hələlik biz əmin ola bilmərik indiki vəziyyətlə, indiki durumla, indiki reallıqla razılaşmaq olmaz ki, biz yaxınlaşa bilərik. Yəni, tutaq ki, Türkiyə səviyyəsində demək, kitabların deməli, bütün sahələr üzrə, texnika sahəsi, humanitar sahələr üzrə, təbiət elmləri üzrə çevik tərcümələrə və onun milyonlarla tirajına və eyni zamanda onların təbliğinə, onların oxunmasına və eyni zamanda bir də əhalinin maddi durumuna müvafiq olaraq onun kitab almasını da nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də biz, mənə belə gəlir ki, konkret olaraq ailələri götürsək biz, orada mən çox pis baxmıram uşaqların rus bölməsində təhsil almasına. Eyni zamanda alternativin qoyulması, yəni siz özünüz götürün baxın, rusca əlifba, azərbaycanca əlifba, rusca matematika, azərbaycanca riyaziyyat. Görün, nə dərəcədə deməli, fərqlər var, yəni demək, tərtibatda, həmçinin çalışmalarda, həmçinin bir sıra deməli pedaqoji metodlarda. Ona görə də əgər söhbət intellektin formalaşmasından gedirsə, insan intellektindən, intellektinin formalaşmasından və tənqidi təfəkkürün inkişafından gedirsə, mütləq kimin hansı dildə bilməsindən asılı olmayaraq o dildə ki, onları mənimsəyə bilir və azərbaycanlıdırsa onun elə bir fərqi yoxdur. Yəni, o bizim dildə ədəbiyyat yoxdursa, bundan məhrumdur, ədəbiyyat yoxdursa, o ümumiyyətlə tanış ola bilmir və əgər o dili bilirsə, rus dilini tutaq ki, rus dilində də o ədəbiyyat varsa, oxuyursa, mənə belə gəlir ki, bu Azərbaycanda intellektual mühitin yaxşılaşmasına xidmət göstərə bilər.
Mənim gözümün qabağında digər bir məsələ var, İsveçrə. İsveçli vətəndaşı elə bu yaxınlarda Sajmə stadionunda da oldum. Bakı Basel ilə oynayırdı. İsveçli klubunda futboldu. Yəni söhbət futboldan getmir. Yəni İsveçli yanımda oturmuşdu jurnalist. Onun söhbətləşirdik. Yəni mənim gördüyümün yenidən təsdiqini mən tapdım. İsveçli vətəndaşı ən azı 3 dil bilir. İstənilən vətəndaşı. Alman, İtalyan, Fransız dilləri. Çünki bu dillər dövlət səviyyəsindədir İsveçrədə. Yerli dil də var, yerli ləhcə də var. Ondan qeyri-komersiya olduğuna görə istifadə çox azdır. İstənilən ölkəyə gedirsən Avropada. Yəni çox dillilik dərhal qabarıq şəkildə görünür. Almaniyada almanla ingiliscə danışa bilərsən. Finlandiyaya gedirsən, Finlandiyada finlə ingiliscə danışa bilərsən. Problem deyil, danışırlar rahatlıqla. Finlandiya telekanalında, ümumiyyət dövlət kanalında mən bir məsələyə fikir vermişəm. Kinolar orijinal dildə gedir. Alt yazı ilə. Yəni fincə görmək istəyirsənsə, baxmaq istəyirsənsə alt yazını oxu. Amma biz sənət əsərini filmdə sənət əsər kimi gedirdi, orijinalda təqdim edəcəyik. Və bu da dilin müxtəlif dillərin öyrənilməsini gətirib çıxarır.
Bəli, bəli.
Bəs bu təcrübədən Azərbaycan niyə istifadə edir? Niyə misal üçün mən fərz edirəm İsveçə variantı olaraq Azərbaycanda rus dili, türk dili, ingilis dili beynəlxalq dili kimi dövlət səviyyəsində olmaz.
Bilirsiniz, biz yenə də qayıdaq, deməli, sovetlər, biz həmin dövrün yetirmələri, yəni əgər 60-cı illərin 10 illiklərə bölsək, 50-ci illərin, indələrik belə deyək də 20-ci illərində insanları yaşayır, 30-da yaşayır. 70-80-dən sonraki, belə deyək, yeni dövr hesab eləsək, hamı indi çaşqınlıq içərisindədir. Mən nə üçün 40 yaşına çatıram, ingilis dilini öyrənməyə başlayıram? Mən nə üçün 40 yaşındayam və yaxud da 50 yaşına çatmışam, rus dilini bilmirəm? Bilirsiniz, bu bizim təhsil aldığımız dövrdə də biz bunu görürdük. Burada hər bir müstəqil respublikanın belə bir siyasəti yox idi. Ancaq çox maraqlı bir tendensiya da var idi. Digər millətlər, məsələn, Bakı şəhərində yaşayan ermənilər, yahudilər o dilləri mənimsəyirdilər. Yəni, demək, ingilisi də oxuyurdular, ingilisi də bilirdilər, tutaq ki, rus heç onların öz dili kimi və başqa dilləri də öyrənirdilər. Sanki onlar perspektivi bizdən qabaq, deməli, düşünürdülər. Siz təsəvvürləyin, elmlər namizədi minimum imtahanların zamanı ingilis dilindən imtahan verilir, amma heç kim ingilis dilini bilmir. Və yaxud orta məktəbdə nə qədər ingilis dili keçilir, biz bundan, deməli, belə deyək, səmimi və, deməli, bizim perspektivimizi güdərək məşğul olmamışıq. Ona görə də biz, deməli, hardasa indiki yeni dövrə qədəm qoyduqda, mən deyim, ali təhsillərin təxminən bir 80-90% çıxılmaz vəziyyətdə qaldı. Yəni, o maraqlı bir məqam məsələ var. Yəni, elmlə məşğul olmağın tutaq ki, bir hansısa elmi güclü olan xalqlarda bir dövr var. Tutaq ki, 25 yaşından 35 yaşına qədər. İndi biz 35 yaşından tutaq ki, 50 yaşına qədər başlayırıq tutaq ki, dil öyrənməyə. Bu, şübhəsiz ki, gerilik əlamətidir və müasir dünya ilə bu ayaqlaşmamaq.
Öyrənmək çox gec deyil.
Yəni, müəyyən dərəcədə çətinliklər də var.
Çətinliklər aydın.
Yaşla bağlı çətinliklər də var. Ancaq biz indi gənc nəsilə nəyi təlqin etməliyik? Biz onlara təlqin etməliyik ki, dil təkcə sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil həmçinin düşünmək vasitəsidir. Dil həmçinin demək o indiki deməli perspektivli dildə daha yaxşı, məsələn, tutaq ki, Shakespeare oxumaq və yaxud da orijinaldan tutaq ki, Golding oxumaq və yaxud da Hemingway oxumaq üçün çox yaxşı yaxşıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, indi ancaq danışmaq naminə, yəni mən ingiliscə bilməliyəm, mən mütləq ingiliscə bilməsəm hansısa bir kariyeramı qura bilməyəcəm, amma bunu heç kim öyrənmir ki, Kipling oxusun, bunu heç kim öyrənmir ki, Faulkner oxusun, orijinaldan oxusun, düşünə bilsin, düşündürə bilsin. Bu kimi problemlər də deməli bizdə var, amma mən sizə deyim, səmimi deyim, bizim dil də gözəl dildir. Ancaq bizim dili, deməli, bizim dil fəlsəfə dili deyil. ədəbiyyat deməli bizim deməli ədəbiyyatımız o dövrdəki nə vaxt bir dövrlər üzrə maraq kəsb edən əsərlər olub sonra oxunmuyub. Tutaq ki, indi Sovet dövrünün yazıçılarının əsərləri heç biri oxunulmur. Hamı öz kitabxanasından çıxdaş eləyir. Nəticədə öz dilimizdə danışmaq, öz dilimizdə ünsiyyət qurmaq, öz dilimizdə düşünmək deməli vərdişlərimiz də get-gedə yoxa çıxır. Şübhəsiz ki, məsələn, mən bayaq çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. 97-ci ilin səfirəmsə Nobel laureatı Dario Fo öz çıxışını Nobel nitqini italyan dilində söyləyib. Deyir ki, birinci bu zalda əyləşən mən danışıram, italyanlar güləcək. Biraz ondan sonra ingilislər güləcək. Çünki deyil, o özü aktyor idi, həm də dramaturq idi. Deyir, ikinci ingilislər güləcək, çünki üçüncü fransızlar, axırıncı deyir ruslar güləcəklər. O da deyir, deməli, tərcüməçimdən asılıdır da, tərcüməçim axırıncı onları eləyəcək. Maraqlıdır. Yəni, lab oluyor, ən yaxşısı odur ki, elə birinci italyan dilini bilən olsa, elə o dildə eşidən kimi gülməyə başlayır. O, belə bir, çox maraqlı bir, deməli, Nobel ki söyləyibdi. Ancaq başqa bir məsələ də var Ziya bəy. Biz indiki şagirdlər, tələbələr, şagird və tələbələrdən biz onları çəkindirməməliyik ki, ay rus dilinin vaxtı gedib, rus dili lazım deyil. Mən onun tərəfdarıyam ki, hansı dildə ədəbiyyat çoxdursa, hansı dil daha çox bizim şəxsiyyətin intellektual inkişafına təsir göstərirsə, hansı dildə belə deyək, demək, internetdən istifadə asandırsa, o müəyyən dövrdə uşaqların həmin dili mənimsənməsinə qadağa qoymaq düzgün deyil. Və burada ilk öncə mən deyəm, siz kitabxanası olan adamlar çox gözəl bilirlər. Onların kitabxanalarındakı ədəbiyyatın nisbətinə, dillər üzrə nisbətinə baxsaq, tam bir mənalı şəkildə rus dili birinci yerdə durur.
Bəli, mənim özüm.
Və birdən-birə imtina eləyək ki, yox, bugün bu bizə lazım deyil, bugün bu köhnədir. Və siz başqa bir məsələ deyim. Məsələn, rus dili və ədəbiyyatı institutunun bazasında indi Slavyan Universiteti yəni. Mən çox təəccüblü gəlir və ora rəhbəri eləyən şəxs Azərbaycanın tanınmış bir adamıdır. Artıq onun bazasında yaranmış bir universitetdə artıq demək olar ki, beynəlxalq münasibətlər, ingilis dili, regionşünaslıq, amma rus dili sanki yenə körgüyə atılıbdır. Yəni, rus dili, deməli, rus dilinin müəllimi və yaxud da rusca tərcüməçi, amma halbuki insafən bu sovetlər vaxtı əsas özək bu idi. Bunun bazasında digər ixtisaslar yaranmışdı. Bunun özü də mütləq qeyd olunması bir məsələdir.
İnkişaf prizmasına yanaşsaq, Mehman adlı dinləyicimiz Moskvadan yazır ki, geri qalmış millətlər başqa dillərdə, normal inkişaf etmiş millətlər öz dilində danışırlar, yüksək inkişaf etmiş millətlər isə başqalarını öz dillərində danışmağa məcbur edirlər. Nə dərəcədə əsaslı fikirdir bu?
Yaxşı fikirdir bu fikir, çox, çox yaxşı fikirdir. Yəni, dil o qədər deməli geniş yayılmalıdır ki, dilin o dildə əsərlər yaratmaq lazımdır ki, o dildə deməli hardasa alimlərin əsərləri çıxmalıdır ki, avtomatik olaraq başqa bir dünyanın Avropanın tutaq ki, hansısa bir alimi o hesab edir ki, bu Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə olub. O istəyir bu dillə istəyir-istəməz maraqlanır. Yəni mən Aytmatovdan bir misal gətirim. Aytmatov Yaponiyanın qızıl qələm mükafatını alanda deyir, mənə bir nəfər yaxınlaşdı və dedi ki, bu biz Sorb millətiyik, biz sizi çox sevirik. Deyir, mən deyir qayıtdım ki, mən də Serblər, deyir, biz Serblər deyilik. Sorb biz cəmi 200-300 min əhaliyi səpələnmişik. Deyir, mən sevindim ki, mənim əsərlərimi deməli orada da oxuyurlar. Baxmayaraq rusca yazır, ancaq qırğızdır. Onlar istər-istəməz deməli, bilirsiniz, qırğızdır, təfəkkür qırğız təfəkkürüdür. Dil deməli rusca yazır. Bütün hadisələr Qırğızstanın deməli Qırğızstan folklorudur, Qırğızstan mədəniyyətidir, tutaq ki, qırğız mifidir və s. Bu şəkildə deməli tanıtmaq mümkündür. Və yaxud da çox maraqlı bir misal gətirim mən. 2008-ci ilin Nobel laureatı Jean-Marie Leclerc, fransızdır. O belə bir çağırış eləyib ki, fransız dili get-gedə deməli böhran vəziyyətinə düşür. Deyir, nə üçün əyalətlərdən, üçüncü ölkələrdəki yazıçıların heç biri fransızca yazmır, hamısı ingiliscə yazır. Biz gəlin onlara marağı artıraq ki, onlar fransızca, istedadlı adamdır. Qoyun fransızca yazsın. Və Ziya bəy, çox mən təəssüflənirəm ki, bizim dildə yaxşı ədəbiyyatların, ədəbiyyat, ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, xarici dilə tərcümə olunmur. Xarici dilə. Məsələn, Tagorun bir neçə şeiri ingilis dilində tərcümə olandan sonra başa düşdülər ki, bu böyük şairdir və bu gəldi Nobel mükafatına çatdı. Maraq da yoxdur. Yəni, tutaq ki, bugün üzdə olan Ramiz Rövşənin, tutaq ki, Vaqif Cəbrayılzadənin, Kamil Vəli Nərmanoğlunun esselərini başqa dillərə tərcümə edib. Bu, Azərbaycan düşüncəsidir. Və bu düşüncə nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və bu düşüncənin qərblə uyğunluğu nə qədərdir? Müəyyən sinkretizm təşkil eləyir ya yox bu məsələ.
Yəni tərcümələrlə öz dilini sevdirmək mümkündür.
Bəli, mümkündür əlbəttə.
Yəni tərcümələrlə cəlb etmək ki, orijinalda nəticəbatır oxumağa maraq alsın. Yəni düzgün anladım. Babək adlı dinləyicimiz yazır ki, söhbət ondan getmir ki, rus dilini bilmək faciədir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda azərbaycanlıların böyük bir qismi ana dilini bilmir. Problem budur. Məncə biz dilimizi elə ölkəmizin içində təbliğ etməliyik. Nə deyirsiniz?
Ali məktəb tələbələrinə, məsələn, mən rast gəlmişəm, 4 il təhsil alırlar ancaq ərizə yaza bilmirlər. Siz fikir verirsiniz, artıq çox maraqlı məsələdir. Artıq Ziya bəy, demək, müxtəlif deməli, dillər formalaşır. Məsələn, bərbər dili, sürücü dili, məsələn, tutaq ki, müğənni dili. O, tamam başqa terminlərdən istifadə edir.
Tamam, bilməli.
Tamam, başqa...
Bu söhbət...
Söhbət, bilirsiniz, vahid ünsiyyət intellekt dili yoxdur. Yəni, min ziyalılar da o dildə danışmırlar. Yəni, bizim ziyalılarımızın məddahlıq müəyyən indi biraz xətirlərinə dəyməsin. Məddahlıq danışıqları biraz uyğun gəlir bir-birinə. Amma intellektual deməli, çəkişmələrdə uyğun gəlmir. Ya çox qızğın mübahisələr yaranır, ya kimsə küsüb gedir, ya deməli, o kafedralardakı söhbətlər qədər bir-birinin illərlə danışmırlar və s. Tamamilə doğrudur. Yəni, axı dili yaxşı bilmək üçün oxumaq lazımdır. Ədəbiyyat lazımdır. Dili yaxşı bilən müəllimlər lazımdır. Dili istifadə etmək lazımdır. Çox maraqlıdır Avropa və Amerikada təhsildə son mərhələ. Yəni, sonda uşaqlar esse yazır. Həmin esse onun ali məktəbə daxil olmasının göstəricisidir. Ola bilər, ya ola bilməz. O nədir? O özünün gördüyünü, eşitdiyini, düşdüyü bir vəziyyəti, o situasiyadan necə çıxıb, bir filmi təsvir eləyir. Ha, öz dilində, orada onun dili müəyyən olur, onun informasiyası, informasiyanı necə götürüb, onun yaddaşı, təsvir olsun ki, bizdə belə şey yoxdur. İnşa yazmaq, formal inşa yazmaqla belə şeyləri qurmaq mümkün deyil. Və yaxud da tutaq ki, Sovetlər dövründə mütaliə daha çox idi, daha çox mütaliə olunurdu. Bir kitabı bir 15 nəfərə ötürürdük. Və biz böyüklər də çox ziyanlı bir təbliğat aparırıq ki, kitab nəyə lazım? İnternet var, xeyr, qətiyyən elədir. Heç vaxt, mən indi bizi eşidənlər və yaxud da qulaqsınlar, heç vaxt internet kitabı üstələyə bilməyəcək. Kitab sənləndir.
Televizor yaranıb teatr ölmədi ki.
Bəli, tamamilə doğru. Kitab sənlə daşınır. Kitabda qeydlər apara bilirsən. Mən hələ böyük bir kitabxanam var, 5000-dən çox maraqlı kitablar. Mən hələ internet vasitəsilə bir dənə ədəbiyyatı oradan çəkib oxumamışam. Çünki vərəqdə bunu mən oxuya bilmirəm. Bunu mən kitabda oxumağı daha çox, belə deyə, xoş deyirəm. Ona görə bu dili sevdirmək lazımdır. Bizim dil elə də kasıb dil deyil. Bizim dil öz poetikliyinə görə, bizim dil müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif vəziyyətlərdə, deməli, özünü qoruduğuna görə, özünü, deməli, sözlərin çəkisi olduğuna görə, istər hissiyyat baxımından, istər muxtariyyat baxımından bizim dil sadəcə dilimizin təbliği və eyni zamanda dilimizə hörmət bir qədər aşağı düşüb. Və bununla da məsələn mən məsələn İlham Əliyevin prezidentin o qərarı çox mütərəqqi qərar idi, yerindən çap olunsun dünya ədəbiyyatı və s. ancaq
onun tərcüməsini orijinaldan etmək lazım.
Bəli, orijinaldan. Ancaq ikinci bir məsələdə qoyulmalıdır ki, Ziya bəy, ikinci bir məsələdə qoyulmalıdır ki, mütləq və mütləq tərcümə ixtisasları açılsın. Müxtəlif ali məktəblərdə ancaq ədəbi tərcümələr üçün. Onlar böyük bir tərcümə mərkəzi yaradılmalıdır. Böyük bir o tərcümə mərkəzlərində deməli orijinaldan tərcümələri mənə belə gəlir ki, biraz da gecikmişik. Orijinaldan tərcümələrin üzərində işləmək vaxtı artıq gəlib çatıb. Müəyyən qədər də istedadlı adamlar var. Belə başa düşürüm.
Dinləyicilər yazırlar, Hacı yazır, bizim əsərlərin digər dillərə tərcüməsi üçün yaratdıqları əsərlərin universal dəyərlərə yaradıcı və orijinal yanaşmada olması vacibdir. Yəni, müəyyən bir vəziyyətlərə universal dəyərlərin istifadəsi.
Maraqlıdır, ancaq dəyərlər biz elə hesab eləməsənə biz Neruda'nın və yaxud da Ximenesin hansısa bir şiirini oxuyanda Rusiyadan tərcümədə Azərbaycanda orada dəyəri hiss edirik. Bəlkə bizimkilərdə də xeyli dəyərlər var. Bəlkə Ramiz Rövşənin və yaxud da məsələn Vaqif Yusif Səmədoğlunun bir romanında da Avropa bir dəyər tapacaqdır. Biz o dəyərlərin ölçüsü müxtəlif ölçmək mümkündür. Onların öz ölçüləri var. Bizim bir də universal dəyərlər var. Universal dəyərləri necə təsvir edilir? O var. Bəlkə o bir addım atmaq lazım. Bəlkə mümkündür bu.
Bəlkə. Yenidən bəlkə. Etibar, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.